Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у вівторок, 12 сакавіка. Про вибори нового папи римського, про те, яким чином оховується безпека у метро і хто повинен це робити, про скандальний, я б сказала, абуральний випадок у одному з мінських клубів і так само про ставку рефінансування і порядок, який збирається на місці Олександр Лукашенко з дорогими службовими автомобілями. Далі у нашій програмі. Будьте з нами.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І новина номер 5. Букмекери оцінюють шанси, а кандидати активно рекламуються у соціальних сітках. Прикмети нового часу не обійшли боком і такою подавалося б консервативною процедуру, як вибори голови католицької церкви. Разом лісовизначальний конклав у Ватикані супроводжається і шерегом традиційних елементів, як то зачинення сесії у Сікстинській капелі, білий дим, який має вестить світу об обранні нового папи римського. Говорити гонки за посад святого Петра у матеріалі Віталія Заблюка.
12 сакавіка у 19:30 по Мінську кардинали починають вибирати переємника папи римського Бенедикта XVI. На час конклава вони поселяться у домі Святої Марфи, адмислово побудованим для гэтага за часом Яна Павла II. Вибори почнуться супольной молитвой у Паалінской капелі. Недзе праз гадзіну кардиналы пяройдуць у Сікстынскую капелу. Дырэктар залы друку Ватыкана, айтец Федерико Ламбарді, распавёў пра некаторыя дэталі наступных падзеяў.
Кожныя 3 дні кардыналы мусяць выбіраць сакратарыят. Гэта камісія з 3 кардыналаў, якія кіруюць працэсам абрання папы. На першыя 3 дні гэта кардынал Нагі з Польшы, кардынал Уэльє з Канады і італьянскі кардынал Монтерызі. Пасля 3 дзён канклава сакратарыят давядзецца абраць нанова.
Голосование отбывается 4 раза на день, 2 раза раніцай и 2 раза апоўдні. Каб занять святый престол, трэба набрать 77 голосов со 115. Гэта 2/3 голосов ад агульнай колькасці кардыналаў. Але яшчэ Ян Павел II выдаў апостольскую конституцию, згодна з якой голосовать падчас выбору новага папы могуць толькі кардыналы, маладзейшыя за 80 гадоў. Таких на гэты момант 117. Двое не здолелі прыехаць на канклаў праз хваробу. Працягвае отец Федерико Ламбарді.
Першае, што кардыналы зробяць у Сікстын капелі принесуть клятву. Кардиналы виходять наперед, кладуть обидві руки на Біблію і обіцяють бути ширими. У капелі на гэты момент ще присутнішують назиральники і ватиканські службовці. Усі вони зв'язані клятвою мовчання, але після кардинальської клятви усі вони покидають капелу. Там залишаються тільки ті, хто має право голоса. Двері зачиняються і починається конклав.
Розходження поміж кардиналами почалися вже під час визначення дати конклава. Американські і німецькі кардинали оттягували її обвящення на стоюючи на як мага больш повним попереднім абмеркаванні. Італьянські кардинали, про яких сьогодні пишуть, що вони вже все і за всіх вирішили, імкнулися почати конклав як мага худшей. Тут варто відзначити, що 28 зі 115 кардиналів – італьянці. Під час попередніх нарадів стало зрозуміло, що кардинали не мають наміру губляти шмат часу. Наступного папу римського виберуть максимум праз 4 дні після початку конклава. Але голосування не обіцяє бути легким. Служба інформації Єврорадіо.
Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І у програмі «Петарда» новина номер 4. Ахова у метро сочить за безпекою руху, а не за безпекою пасажирів. Така заява прогучала у вівторок на пресовій конференції керівництва Мінського метрополітена. Так, головний ревізор КУП Мінський метрополітен Олександр Салей заявив, що затримлювати правопорушальників у метро повинні простые пасажиры, как у милиции был час на реагирование.
Информация с камер видеонаблюдения идет в режиме реального времени к дежурной по станции. Время реагирования – это чисто, наверное, человеческий фактор. Пока человек обратит внимание, у дежурной по станции выведено от 6 до 8 мониторов, на которые выведено порядка 10-12 камер.
Намесник начальника Минского метрополитена по капитальному будовництву Александр Тимофеев дополняет, что пассажиры и сами повинны выказывать громадянскую позицию.
Дежурная метрополитен, у него главная задача обеспечить безопасность движения. Она следит не только за пассажирами, она обязана следить еще и за электричками приходящими. Если каждый проходящий рядом хотя бы задержит этого там негодяя, который там бьет женщину или прочее, тогда и будет маленький запас времени у той же службы охраны или у той же милиции.
Еврорадио поцікавилося, какие меры отказности применили до дежурной по станции и милициянда, при яких отбылися недавние бойки у метро. На это Салей потлумачил, что дежурная по станции жанчыны и их боевым мастерством не вучать, а милициянтов на все станции метро просто не хапая.
Петарда. Пять выбуховых темов на Еврорадио.
І новина номер 3 у програмі «Петарда». Не спартовая вопратка, а хайний знешній вигляд європейської знешності і відсутності інвалідного вазка. Гэта некаторыя крытэры селекцыі наведнікаў у сталічных ночных клубах, прынамсі ў некаторых з іх. Днямі ў адзін з клубаў не пусцілі зорку паралімпійскага спорту Людмілу Ваўчок. Дзяўчыне патлумачылі, што з-за яе можа здарыцца увага аварийная обстановка. Евген Волошин протягивает тему.
Зорку паралімпійскага спорта, лыжніцу і вяслярку Людмілу Ваўчок не пустілі ў клуб з-за інваліднага вазка. У ноч на 8 сакавіка Людміла і трое яе сяброў прыехалі да клуба «Тытан». Загадзя зарэзервавалі столік. Хацелі, як кажуць, замачыць бронзу чэмпіяната Еўропы па лыжных гонках. Але Людміла натыкнулася на секьюрыці, які адмовіўся яе прапускаць. Людміла распавядае, па якіх прычынах.
Ну, што там на второй этаж, как бы для меня не приспособлена, я могу создать аварийную ситуацию. Там технически. Я не знаю, что они имели в виду, или меня хотели задавить, или я кого задавлю в этой толпе. Сначала охранник сам не пустил, а потом позвал своего начальника. И он мне то же самое.
Коли у клуб не пустили Людмилу Ваучок, двухразовую лауреатку премии «Триумф» героям спорта, медийную особу, то что можно казать про инших людей, у яких обмежеванные здольности? После инцидента начальник службы аховы «Титана» обяцая пускать у клуб людей с обмежеванными здольностями.
Я пущу вас в клуб. Приходите. Только смотрите, что возьмите кого-нибудь с собой, сопровождение какое-то, чтобы вы же понимаете, что у нас там не приспособлено. Нету пандусов, ничего этого нет.
Треба сказать, что и на вазках перемешаются разные люди. Та же Людмила Ваушок не спыняется перед барьерной серадой. И нават на третий поверху своим подъезде легко заскоквая и без лифта. Что казать про лестницу? Коли за полгода до гульня у Лондоне Людмила народила дошку. И уже простые дни после этого вышла тренироваться на лыжню. А лишь мадзе у Беларуси люди с обмежеванными здольностями застаются за бортом. И ночные клубы, как видать, одно со звеном нетолерантного ланцуга. У клубы Дазары і Гудвін корреспондента Еўрарадыё, які прыкінуўся інвалідам на вазку, пускаць не захацелі. У некаторых жа месцах, як Мулін Руж, наадварот паабяцалі падключыць да нашага прыходу спецыяльны ліфт. Але ў выпадку, калі інваліда пакрыўдзілі, дабіцца пакарання для неталерантных секьюрыці непроста. Трэба звяртацца да гарадскіх уладаў. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
И в программе «Петарда» новина номер 2. Нацбанк снижает ставку рефинансования с середины 13-го соковика. Правление Национального банка Беларуси приняло решение про снижение ставки рефинансования на 1,5% пункта до 28,5% годовых. Белтан нагадывает, что в последний раз ставка рефинансования снижалась у вересни 2012 года. Финансовый аналитик официального партнера Альпары Уменску Вадим Иосу плечит, что анонсованное снижение ставки рефинансования отчует большая частка населения Украины.
Почувствуют двумя путями. Первое, снизится процентные ставки по депозитам. Второе, соответственно, снизится процентные ставки по кредитам для граждан.
Эксперт так само прогнозует, что соковицкое снижение ставки рефинансования не будет опошним. Все лето Вадим Осип нагадывает, что у планах Урада Беларуси снизить ставку рефинансования аж но до 13-15%.
Петарда. Пять выбуховых темов на Еврорадио.
І у програмі «Петарда» новина номер один. Олександр Лукашенко заборонив купляти службове авто дорожче за 25 тисяч євро. 12 сакавіка Лукашенко підписав указ номер 119 про упорядкування набуття службових легкових автомобілів. Кошт легкового автомобіля, який набивається у службових метах, не повинен перевищати у еквіваленті 25 тисяч євро з уліком митних платежів. Виключення робляться тільки з дозволу керівника держави. Гэтая норма дотичить державних органів, державних юридичних особ, господарчих товариств, у яких держава має більше за 50% акцій, а так само сільськогосподарчих організацій з долей держави у статутному фонді. За перевищення гэтага кошту при набытті службового легкового автомобіля предугледжується штраф від 600 до 1 тисячі базових величинь. Тепер гэта від 60 до 100 мільйонів рублів. Так само ёсць і інше обмежування. Юридичні особи змогуць набывати авто тільки калі апошнія три календарныя месяцы да даты набыцця маюць пратэрмінаваныя запазычанасці па заробках, па спажытых энергарэсурсах, ды па плацяжах у бюджэт і іншых. Указ набудзе моц праз месяц пасля яго афіцыйнай публікацыі. Рашэнне кіраўніка краіны магчыма стала адказам на шэраг скандалаў з даражэзнымі аўто, якія на дзяржаўныя грошы набываюць мясцовыя чыноўнікі. Больш за тое, як высветлівалі спілеткі, скандалы тыя былі толькі вяршынай айсбергу. Слово нашему корреспонденту.
У гомельскім аблвыканкаме пра службовы аўтамабіль губернатара Владзіміра Дворніка гавораць толькі тое, што гэта Audi.
Так скажам, вижу, да, как это вред кольца, это Audi, а уже, так скажем, А или не А, это управление делами.
Чыноўніцу з горада над Сожам турбую, каб параўнаць машыну кіраўніка Гомельшчыны з аўто віцебскага губернатара Александра Косінца. Віцебскі аблвыканкам абвясціў аукцыён на абслугоўванне свайго аўтапарка і раскрыў звесткі пра мадэлі і нават гады выпуску ўсіх аўтамабіляў. Усяго знаходжу 41 машыну. Самая шыкоўная Audi A8 V12 коштам каля 200 тысяч долараў. Гэта самы шыкоўны аўтамабіль у лінейцы нямецкага вытворцы. Іншыя машыны віцебскага аблвыканкама значна саступаюць гэтаму лімузіну. Сціплая тройка звычайных пазадарожнікаў Toyota Land Cruiser. Кошт кожнага каля 100 тысяч долараў. Два банальныя Volkswagen Touareg прыкладна 75 тысяч за штуку і два мяккія мікрааўтобусы Volkswagen Caravelle каля 60 тысяч кожны. Машынкі на ўсе выпадкі жыцця. На такіх хоць у лес па грыбы, хоць у поле за пасяўной паназіраць. І нават саму Аллу Барысаўну ля амфітэатра падчас славянскага базару сустрэць не сорамна. Для будзённых мэтаў маюцца 11 Volkswagen Passat 2003-2008 гадоў выпуску, коштам прыкладна па 30 тысяч долараў за штуку. Тры Шкода Superb Ambition па 35 тысяч, адна Шкода Superb Comfort каля 30 тысяч долараў. Спроба паразмаўляць з адказным за рамонт і абслугоўванне аўтамабіляў віцебскага аблвыканкама Віктарам Голашавым закончваецца паражэннем.
Не ведаю, можна ці нельга расказваць. Я вам гэтага гаварыць не збіраюся.
Разам з тым ён прызнае, што машыны кожны аблвыканкам сабе выбірае самастойна. Нейкага стандартнага для ўсіх набору не існуе. Знаходжу ў спісе сціплыя «Волгі», якія ўжо не выпускаюць, зусім як прэзідэнцкі «Майбах». Адну «Газель» ды два старэнькія мікрааўтобусы «Форт Транзіт». Адзін з іх ажно 1990 года выпуску. Самае тое, каб супрацоўнікаў камітэта дзяржконтролю па вобласці вазіць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
І гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». Пры мікрафоне была Мара Нальшанская. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.